Ni tile fila laban in na maliden caman minnu bɔra Faransi yan fan fɛ a camanba de ye degun sɔrɔ k'a sabu kɛ ko visa tun tɛ u ka passeport kɔnɔ dɔw laseginna bon a koɲɛ kɛlen don ka maliyɛn de la diasporaw siran kosɛbɛ ɔ e ye maliden ye min sigilen bɛ Etats-Unis yan kibaruya ye i tulo donna a la i y'a faamu cogo di
donc a ko gɛlɛyalen don sisan ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an maliyɛn minnu bɛ bɔ Faransi yan fan fɛ. Fɔlɔfɔlɔ an tun bɛ se ka an ka pays de résidence passeport ta k'an ka carte fara a kan ka don an ka dugu la n'o ye Maliba ye. Ko o kɔɲɔw gɛlɛyalen don bi bi in na. An ka jateminɛ ye mun ye o la an b'a fɔ n ko gouvernement ni diaspora u bɛɛ k'u sigi u ka jateminɛ kɛ ko in na. N'i y'a jateminɛ gouvernement ma annonce in kɛ k'a publier kosɛbɛ ka fɔli kan bila ka taa di ambassadeurs bɛɛ lajɛlen ma yaasa u bɛ an ka diaspora ladɔnniya. O ko ma kɛ kosɛbɛ. Décret tara Mali la mais an mun ye diaspora mɔgɔw ye an ma ladɔnniya. Gouvernement kan ka baara caman kɛ o communication na yani u bɛ appliquer daminɛ. Ɔ bon mun ye an fana diaspora maliyɛnw ye an fana kan ka jateminɛ an ko n ko Mali kura.
Maliyɛn de la diaspora n'o ye malidenw ye minnu bɛ kɔfɛ u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔna yiriwali ko la. San kɔnɔ a nafolo hakɛ bɛ taa se fo CFA wari miliyari caman de kan. Hali waati min na gɛrɛntɛ sigira Mali kan n'o tun ye embargo ye. Malidenw ma a juguya dɔn kosɛbɛ k'a masɔrɔ u somɔgɔ minnu bɛ Faransi, Ameriki, Ɔstrali, Azi olu bɛ nafolo min bila ka taa da dumuni kow kama u ka mamakow furakɛli kow b'o la kalan kow b'o la k'o kɛra sababu ye ka du caman dɛmɛ walasa u kana se ka tɔɔrɔya ninnu dɔn. Maa dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka fiɲɛ bila o yɔrɔ la baw n'u ka malidenya ma lakodɔn ni nin sira ninnu la lafiya ye ka d'u ma olu fana bɛna u ka nafolo kasabi bɔli ka taa jamana kɔnɔ u bɛna dɔ bɔ a la. E ye yɔrɔ faamuya cogo di?
An ka nafolo ci ka taa an ka jamana kɔnɔ o tɛ se ka lajɔ. Bɛɛ kan k'i hakilina tigɛ n'o ye an y'an kɛ cogo cogo an ka malidenw ye danbe banna. An n'an ka gouvernement an tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Gouvernement ka pari ye mun ye n'a ye décret bɔ kan ka maliden bɛɛ la ladɔnniya a kan ka nɔti bila ka na an ka ambasadew bɛɛ lajɛlen n'an ka konsulaw bɛɛ lajɛlen na. E maliyɛn jɛkuluw bɛ kɔfɛ o. CFDM bɛ yen Haut Conseil des Maliens bɛ yen. A bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ fɛ ka an ka diaspora mɔgɔw ladɔnniya. Ministère kɛrɛnkɛrɛnnen de dilen don an ma. Kuma kelen don kelen an ka ministère kɛrɛnkɛrɛnnen ma wuli k'a jɔ ka bɔ publiquement k'a ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye diaspora la k'a fɔ ko papier ko in a bɛna daminɛ. Ni m'i ta la kɛ n'i nana report la an b'i lasegin. A ministre ma kuma wa an yɛrɛ tun t'a kalama fo laseginiw daminɛra an sɔrɔla ka a mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ. Ɔ o t'a mɛn cogo ye. Mun ye an diasporaw fana ye an fana tɛ se k'an ban k'an tɛ wari ci la an ka dugu la o tɛ se ka kɛ. I y'a kɛ cogo o cogo i fa kɔrɔ bɛ yen i ba kɔrɔ bɛ yen o kosɔn hali ni dimi dimiw kɛra an tɛ se k'an ban k'an tɛ an ka wari ci so. Mun y'an diaspora fana ye belebeleban b'an fan fɛ an ka problème ye mun ye an bɛ dugu minnu na. An bɛ o dugu luwaw bɛɛ bato mɛ n'a fɔra ko an yɛrɛ ka jamana ko an t'o ka luwa fosi bato an ko ni n'an m'an yɛrɛ sago kɛ o fana ti bɛn. Kuma dɔw la an bɛ voyage n'an ka passeport expirelen u b'an to yan bi don mɛ n'an ko Mali kura an fana kan ka yɛlɛma don an ka taabolo caman na yani an bɛ don an yɛrɛ ka jamana kan. An ka masaliw bɛ yen o ni rendez-vous ta i bɛ visa sɔrɔ yen.
Aw minnu bɛ jamanadenw ka tɔnkuluw ɲɛma walima tɔnkuluw kɔnɔ aw ka sigidaw ni aw ka mara kɔnɔna la yen aw kɛlen don ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ walasa aw bɛ se ka kunnafoni ɲuman di wa? Baara ɲɔgɔnya sira dɔ fɛ min bɛna don aw ni Mali ka lasigidenso cɛ Etats-Unis ni ka kunnafoni ɲuman di malidenw ma.
I ka nin ɲininkali diyara n ye. An ye wulikajɔ dɔw kɛ ne yɛrɛ spécialement n ye wulikajɔ caman kɛ n ye an ka consuls wele n ye an ka ambassadeurs wele u y'a fɔ an ɲɛna ne ko ni nouvelle min tɛ an concerné ko a bɛ faransikaw de concerné basa ko kɔlɔlɔ dɔw tun bɛ faransi jamana ni an ka jamana cɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya dɔw b'an ɲɔgɔn cɛ o kosɔn an fana ka jamana fana ye o taabolo ɲɔgɔnna ta k'u sɛgɛrɛ an ka faamuya la an ka ambassadeurs ka faamuya la olu ye mun fɔ. An ka yɔrɔ ninnu Ameriki yan fan ninnu ko an concernenen tɛ mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ k'an concernenen don dɛ. Fɛn min bɛ faransikaw lasɔrɔ o kan k'an lasɔrɔ. Ne kɔni ne bɛ welewelekan min bila an ka jamana autorités ma u ka bɔ u ka nin fɛn in ɲɛfɔ ka ɲɛ an bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ a la. N'a sɔrɔ i tɛ fɛ ka visa ta n'i bɛ fɛ ka passeport de ta. Mali passeport fana o tali o ka kan o. N'i ye maliyɛn de ye i ni passeport de ka kan. An bɛɛ lajɛlen k'an ka papiyew ta an k'an ka pasipɔri bila en règle an k'an ka karti bɛɛ bila en règle yani an bɛ segin ka taa an ka jamana kan. An k'a faamuya k'a fɔ k'an ka jamana ye taabolo kuraw de ta. An yɛrɛ de jamanadenw bɛɛ bɛnna a kan k'a fɔ ko an bɛ Mali kura de kɔ. N'an b'o Mali kura kɔ an k'an ka sɔn o changement ma.